Ukraina 2015-nji ýyldan başlap tebigi gazy Türkmenistanyň özünden günümel tatyn almagy maksat edinýär. Bu barada Ukrainanyň premier-ministri Nikolay Azarov ýerli habar teristelerine beren interwýusynda belläp etdi. Azarov: "Biz gyda ýurtlarynyň arasyndaky erkin söwda zorlugy barada galalysyň dolu güýjünde islap başlanmagynyň tarapynda çykýar edýär" diýip bellädi. Ukrain premier-ministri: "Kiýew hem Moskwa tarapyndan tasdiklanan bu şertnamanyň iki ýurdun arasındaky harit dolansygyna deň mümkinçilikleri berýändigini de sözüne gowuşdy. Premier-minister Azarov gurungy gidýän şertnamanyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň gaz geçiriciler wagtynda möhüm maddanyň gözügünde tutulandygyny, munyň üstü bilen de Türkmenistandan gazy günümel tatyn alyp bolýandygyny hem aýratyn nyktap geçdi. Ukrainanyň türkmen gazyny diňe Russiýanyň gaz geçiriciläri arkaly tatyn alyp bilýändigini aýtmak möhüm. Azarov sözünü devam ettirip, Rus tarapının maddanın güýje girmeginin möhletini ýa-da süýşürendigini, emma bu maddanın 2015-nji ýyldan işläp başlajakdygyny nyktady. Ýatladyp geçdik, Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukowiçiň suýlun fevral aýynda Türkmenistana eden saparynyň çäklerinde baglanşylan şertnamalaryň arasynda türkmen gazyny Ukraina aktarmak baradaky memorandum hem bardy. Sol wagt Ukrainanyň energetika we kömür sanagaty ministri Eduard Stavisky neft sanagaty podagyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen Ukrainanyň nafta, gaz we türkmen gaz kompaniýalarynyň arasynda memorandum baglaşyldy. Ýagny munyň üstü bilen türkmen gazynyň Ukraina we Ýewropa ýurtlaryna aktarylmagyny gazanmak we Türkmenistandaky gaz gorlaryny özleşdirmek maksady edinilýär diýipdi. Şeýlede söýlüň 24-nji ýanwarynda Ukrainanyň daşary işleri ministri Leonid Kazary hem çykyş edip, energiýa teristelerine baý Türkmenistandan gazyň aktarylyp başlanjakdygyny, netijede Russiýa bilen garaşlylygyň gowşajakdygyny umyt edýändigini aýdypdy. Häzirki wagtda Ukraina durly energiýa proýektleriniň üstü bilen uglevodorod teristeleri babatyndaky Russiýa bilen garaşlylygyny kemeltmek ugrunda tagallaýar edýär. Belläp etdik, Türkmenistan Ukraina 2016-njy ýyla çelini ýylda 36 milliard kubmetr gaz eksport edýärdi.